За та өөдрөг хүн үү эсвэл гутранг нэг нь үү? Байнга сөрөг бодолд автах буюу гутранг байдал нь хожимын өдөр та бидний эрүүл мэнд, ялангуяа уурга тархинд ямар сөрөг нөлөөг үзүүлж болох вэ гэдэг талаарх нэгэн сонирхолтой судалгааны мэдээллийг CNN-ийн агентлаг гаргасан байна. Энэхүү судалгаагаар удаа хугацааны туршид сөрөг бодолд автах нь тархины таних тогтоох чадварыг муутгаж, Альцхаймерын өвчлөл буюу тэнэгэрэл гэх ой ухаан самуурах өвчлөлд өртөх эрсдлийг нэмэгдүүлдэг юм байна. 2 жил гарын хугацаанд явагдсан судалгаанд 55-аас дээш насны 350 гаруй хүнийг хамруулж, томографийн тусламжтайгаар тэдний уураг тархиндах өөрчлөлтийг хянаж байжээ. Энэ үеэр ойр ойрхон сөрөг бодол автдаг хүмүүсийн тархиндах тау болон бита гэх хоёр төрлийн уураг өөдрөг хүмүүсийгтэй харьцуулахад хавьгүй илүү байгаа нь тогтоогдсон байна. Энэ хоёр уураг нь Альцхаймер буюу хамгийн түгээмэл сэтгэхүйн өвчлөлт өртөхөд хүргэдэг юм байна. Сөрөг бодлууд болон Альцхаймерын өвчин хоорондын геологийн хамаарлыг анх удаага судалсан нь энэ юм аа. Хоёр минь 19 онд явагдсан өөр нэгэн судалгаагаар альбаг эргээр хардаг хүмүүс зүрх судасны өвчлөлт өртөх эрсдэл баг байдаг гэдгийг онцолж. Өөдрөг хүмүүс нь гутранг нэгэнтэй харьцуулахад илүү эрүүл амьдралын хэм маягийг баримталдаг, тархлааны систем сайтай, дасгал сургуулилт хийдэг нь энэхүү эрүүл мэндийн эрг үр дагавартай холбоотой юм. За мөн өөдрөг хүмүүсийн арх тамхины хэрэглээ баг байдаг нь тэдний эрүүл мэндэд эргээр нөлөөлдөг байж болох талаар судлаачид онцолж. Монголчууд бид бодоод бодоод бодын шир дөрөв гэж ярьдаг дэми зүйлсийг бодохоос аль болохоор зайлсхийгээрэй. Дараах алхмуудыг оролдоод үзэхэд буруудахгүй юм. Судлаачид сөрөг бодлыг мартаж, эерэг сэтгэлгээнд суралцах оюуны дасгал сургуулилт хийхийг зөвлөж. Бясалгал хийх нь эдгээр сургуулилтын нэг юм. Нэгэн судалгаанд 2-7 хоногийн турш өдөр бүр 30 минут бясалгал хийхэд таны уураг тархинд мэдэгдэх үйлс өөрчлөлт гарна гэдгийг хэлсэн байна. За өөр нэг арга нь альваг сайн сайхнаар төсөөлөн бодох сургуулилт юм. Мөн таныг баяр хөөртэй болгож буй зүйлсийг бодон олж өдөр бүр тэмдэглэн бичгэд багахан цагийг зарцуулаарай. Та эрг бодлоор дүүрэн сайхан өдрийг өнгөрүүлээрэй.